Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues do t'ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Në fillim ju shpalos titujt kryesor. Deputetët e Kuvendit Kosovës presin këtë vit dinamik të shtuar në dialogun me Serbinë. Edhe këtë vit Shkupi mbetet ndër qytetet me ajrin më të ndotur në botë. Kina kryen sërish manovra ushtarake pranë Tajvanit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit Kosovës, si të pushtetit të ashtu edhe ata të opozitës, presin që këtë vit të ketë shtim të dinamikës në dialogun Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë që dialogu do të përmbyllet me një marrëveshje. Por analisti Bodo Veper beson se caktimi i afateve kohore nuk prodhon rezultat pozitiv në dialog dhe është skeptik se do të ketë marrëveshje këtë vit. Kronike Bekim Bislimit.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundojë, vlerësojnë deputetët të pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit 2023 si afat për arritjen e një marrëveshjeje, ka thënë se afati i marsit ka për qëllim të përcjellë seriozitetin e arritjes së një marrëveshje dhe se koha aktuale është ideale për një zgjidhje të çështjes Kosovë-Serbi. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovë njëherë është deputeti i lëvizjes vetëvendosje në pushtet Haki Abazi, thotë se gjatë vitit 2022 ka pasur disa zhvillime që paralajmërojnë se në vitin 2023 do të ketë dinamik të shtuar në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas këtij zhvillimet pas pushtimit të Rusë të Ukrainës më 24 shkurt të vitit 2022, përpjekjet e Perëndimit për ta bllokuar ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ndihmë e ofruar për ekipin e Lajçakut nga dy këshilltarët e kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, si dhe plani ashtu quajtur franco-gjerman, janë indikator të këmbgulljes së Perëndimit për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Nëse merret seriozisht dhe vazhdohet me këtë dinamik, besoj që 2023 në mos përfundimi i marrëveshjes së përgjithshme njohjes së paku kornizimi franco-gjerman do të prodhojë rezultate të cilat sjellin shumë afër njohjen de jure të shtetit Kosovës dhe ecjes drejt integrimit evropian edhe të Kosovës edhe të Serbisë po dhe vendeve tjera të rajonit.
Partitë opozitare në Kosovë kanë shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës për dialog me Serbinë. Rashid Çalaj, deputet i Kuvendit të Kosovës nga subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se tensionet e shtuara dhe serioze në gjysmën e dytë të vitit 2022 në veri të Kosovës sinjalizojnë situatën e paqëndrueshme e cila kërkon zgjidhje përmes dialogut.
Mendoj që nësallë koha që kjo dialog orientohet drejt arritjes marrëveshjes finale, e cila me gjatë do të zhvillohet shumë intensivisht në vitin që po hyn dhe shpresoj që do të përmbyllet pa marrëveshjen finale të përmbyllet brenda vitit që po hyn, duhet pas parasysh edhe zhvillimet, jo vetëm në tekne, jo vetëm rajon, po edhe në botë. Besoj që edhe Bashkimi Evropian po e ndihmuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tentojnë që problemin e Kosovës dhe marrëveshjen finale të saj me Serbinë ta kryejnë gjatë vitit 2023.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, bllokimi rrugëve me barrikada atje nga grupet të serbëve, si dhe tensionet që kanë përcjellë raportet Kosovë-Serbi gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022, nuk japin shumë shpresë se ekziston një atmosferë për vendosjen e dialogut në binarët që çojnë drejt një marrëveshje ndërmjet dy vendeve, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Ai thekson se është skeptik që një marrëveshje siç e quan ai e ndërmjetme e bazuar edhe në planin franco-gjerman të mund të arrihet brenda vitit 2023. Ndërkohë që atmosfera aktuale është siç e cilëson ai shumë nxehtë si pasojë tensioneve në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
qeset e plastikës vazhdojnë të shërbejnë falas në të gjitha llojet e dyqaneve në Kosovë. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës nuk arritur të finalizojë një udhëzim administrativ i cili do të reduktonte përdorimin e këtyre produkteve. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit kritikojnë institucionet e Kosovës për mungesë të vendimeve të duhura që do të ndikonin në mbrojtjen e ambientit. Material i Luljeta Krasniqit.
Ndonse autoritetet në Kosovë kishin konfirmuar se nga janari këti viti qeset e plastikës do të bën me pages, një mas e til nuk ka nisur të aplikohet. Arsyeja mos aplikimit të kësaj mase, si pas zëvendës Ministrës së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Linda Qavdërbasha, është mos finalizimi në tërsi i një uzimi administrativ që e regulon këtë qështje. Në një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, ajo thot se ky ullëzim administrativ për ambalazh dhe mbeturinat e ambalazhit nuk rregullon vetëm çështjen e qeseve të plastikës, por edhe sistemin e rimbursimit të depozitave për shishet. Dhe tek kjo pjesë, si thot ajo, kanë hasur në disa mangësi për rregullimin e këtij sistemi dhe janë detyruar që ta shtyjnë miratimin e këtij ullëzimi derisa ta rregullojnë edhe pjesën tjetër. Qadërbasha nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të hyjë në fuqi ullëzimi administrativ, por ajo shton se pas ndryshimeve të bëra, ullëzimi administrativ duhet edhe një herë të dalë në diskutim publik dhe pastaj të shkojë në qeveri. Vendosja një çmimi për qese të plastikës do të jetë fazë tranzitore sipas Qavdërbasha, pasi që synimi është që në të ardhmen të largohen nga përdorimi qeset e plastikës. Për natyrën, qeset e plastikës janë të dëmshme dhe atyre u duan shumë vite të dekompozohen. Përveç kësaj, kur qeset e plastikës shkatrohen në rrezet e diellit, në tokë lëshohen substanca toksike. Sipas programit të Kombeve të Bashkuara për mjedisin, çdo minutë në të gjithë botën përdoren 1 milion qese të plastikës. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021 janë grumbulluar 485 mijë ton mbeturina komunale, ku përfshihen edhe qeset e plastikës. Gjatë një viti, mesatarja e mbeturinave për kokë banore është 273 kg apo 0.75 kg në ditë. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë japin mendime të ndryshme sa i përket udhëzimit administrativ, i cili do të bënte qeset e plastikës me pagesë.
Po don qeveria vetë përfitime, po don. Përfitime në kurbon të i bukët. Edhe zda qytetarë, shamu me... Në po ka të vëgla në kërë kështë të po mundësin e dhe shamu një ojnë gjemë në shimurë që shamu e mojnë dorë. A e shumë kështë është. Ma mirë me monitor me vetë se me shumë një adhonë shamu 10 cent, 15 cent. Të se konsumatorë si ka o kushtë që dorë.
Thot Ilmi Sojeva nga Prishtina. Ndërkësh Sulejman Mustafa, një qytetar tjetër, shprehet.
Për mu nuk dhe të ishte mirë të bëtë me pagesë qesës se përshka këto qese i përdori edhe për bërdhok edhe për nevoja personale.
Vendosjen e një tatimi mbi përdorimin e materialeve plastike, siç janë shishët dhe qeset e plastikës. Kosova e kishte paraparë edhe në strategjinë e Kosovës për mjedisin 2013-2022, por kjo nuk ishte realizuar brenda kësaj periudhe të kësaj strategjie. Aktivistja mjedisore Egzona Shala Kadiu thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova po vonohet në marrjen e vendimeve që do të ndikonin pozitivisht në mbrojtjen e mjedisit.
Fatkeqësisht Kosova po vonohet të paktën në këto vitet e fundit me marrjen e vendimeve të tua, të cila kanë një ndikim tek ndryshimi i sjelljeve të qytetarëve. Në anën tjetër, ndotja si koncept në përgjithësi për Kosovën edhe këtë vit është ndër problemet kryesore e që më së paku po diskutohet, po mirët edhe po adresohet në format e duhura.
Ndërko, një grup i organizatave të shoqërisë civile që punojnë në fushën e mjedisit në shtator të vitit të kaluar në raportin e tituluar Shkatrimi ekologjik koha të veprojmë, i kishin bërë thirrje institucioneve qeveritare të veprojmë me njëherë dhe me hapa konkret drejt përmirësimit të gjendjes mjedisore dhe përmirësimit të shëndetit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shkupi vazhdon të jetë ndër qytetet me ajrin më të ndotur në botë. Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut u ka rekomanduar qytetarëve që të qëndrojnë në shtëpi nëse nuk ka nevoja esenciale ose të dalin me maska mbrojtëse. Organizatat që kanë fokus mbrojtjen e ambientit thonë se problematike nuk është vetëm mjegulla, por edhe politikat jo adekuate të qeverisë për të zgjidhur problemin me ndotjen e ajrit. Hollësit nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajru Jahjaga.
Kryeqendra e Maqedonisë së Veriut për disa ditë me radhë ndodhet në mesin e 10 vendeve të botës me ndotjen ndotjen më të lartë të ajrit. Në vendin e parë të kësaj liste për sa i përket ndotjes së ajrit ndodhet qyteti Delhi të Indis, i pasuar nga qyteti Lahore i Pakistanit dhe Shanghai në Kinë. Për sa i përket rajonit me ndotjen më të lartë të nivelit të ajrit, përpara është vetëm Sarajeva para Shkupit. Shifrat e larta të ndotjes së ajrit kanë përcjellur Shkupin dhe disa qytete të vendit si Tetova, Kërçova dhe Strumica për disa ditë me radhë gjatë kësaj jave. Instituti i Shëndetit Publik me këtë rast për shkak të ndotjes së lartë të ajrit u ka rekomanduar qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi nëse nuk kanë nevojë për të dalë jashtë, si dhe të shmangin aktivitetet fizike jashtë ambienteve të shtëpisë. Qytetarët të cilët dalin jashtë për shkak të detyrimeve, u është rekomanduar që të mbajnë maska mbrojtëse me efikasitet të dëshmuar. Organizatat që në fokus kanë mbrojtje në ambientit jetësor thonë se problematike nuk është vetëm jegulla pasi gjatë ditës së sotme, ajo pothuajse është larguar, ndërkohë që edhe më tej mbeten shifrat e larta të ndotjes së ajrit, por problemi qëndron tek politikat jo adekuate të qeverisë për të zgjidhur problemin me ndotjen e ajrit.
Kryesisht do më thënë në ngritja nivelit të ndotjes së ajrit në Macedoninë e Veriut gjenë dhe si rezultat i asaj që do më thënë qmimi energjisë elektrike është sufishuar dhe shërritur të i mase, me qka edhe shumë nga banorët të cilët viteve të kaluara janë ngrohur me energji elektrike, tani do më thënë kanë kaluar në mjetet tjera ngrohëse përshirë këtu drurin, qmirin, peletit, ndështë edhe naftën e kështu me radhë, mazutin e kështu me radhë.
Thekson për Radion Evropa e Lirë, Arianit Gjaferi nga organizata jo qeveritare Eko Guerilla, që në fokus kanë mbrojtje në ambientit jetësor. Shifrat e larta të ndotjes së ajrit kanë bërë që të shigjetojnë akuza mes veti dhe partit politike në vend. Socialdemokratët, të cilët janë në pushtet, kanë akuzuar VMRO DPMNE në opozit, e cila ka shumicën në pushtetin qendror të qytetit të Shkupit. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë përmes një komunikate ka theksuar se pushteti lokal i VMRO DPMNE-s dhe partisë Levica me kryetaren Danel Arsovska nuk bëjnë asgjë për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Por VMRO DPMNE është përgjigjur se socialdemokratët kanë fituar pushtetin në sajet të premtimit për ajër të pastër, megjithse ky premtim për 7 vite nuk ka arritur të realizohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këtë edicion e vazhdojmë me zhvillimet kryesore në botë. Kryeministri japonez Fumio Kishida ka nisur sot një turne në Evropë dhe Amerikën Veriore me një agjendë që ka në fokus sigurinë. Japonia është këtë vit negociere e grupit të 7 shteteve më të industrializuara, andaj Kishida do të zhvilloj vizitat e pjesëtare të këtij grupi që përfshin Francën, Italinë, Britaninë, Kanadën dhe Shtetet e Bashkuara. Në Shërbaa Kishida do të takohet me presidentin amerikan Joe Biden. Të dy udhëhecit pritet të diskutojnë sfidat e sigurisë duke përfshirë luftën e Rusisë në Ukrainë. Vitin që lan pas qeveria Japonisë ka miratuar një rishikim të madh të politikave për mbrojtje që përfshin rritje të buxhetit për ushtrinë dhe blerjen e raketave të avancuara. Ushtria kineze ka zhvilluar stërvitje të gjera ushtarake që ka përfshirë edhe dërgimin avionëve luftarak dhe anijeve drejt Tajvanit, ishullit që vetë qeveriset, por për cilin Pekini ka pretendime territoriale. Stërvitjet kanë përkuar me vizitën e një grupi ligjvënësish gjerman që ka nisur vizitën në Tajvan sot në mëngjes. Ligjvënësi gjerman do takohen edhe me presidentin e Tajvanit Tsai Ing-wen, si dhe me zyrtar të tjerë. Kina ka rritur presionin e saj mbi ushtrinë e Tajvanit kohëve të fundit duke dërguar shumë shpesh aeroplan luftarak ose anije të marinës. E Kina ka rihapur kufijtë e saj dhe ka hequr masat e karantinës për vizitorët që hyjnë në këtë shtet pas gati 3 vjetësh, edhe pse vendi po lufton me një val të re të koronavirusit. Udhëtarët e parë në Kinë janë shprehur të lehtësuar që nuk duhet të kalojnë më nëpër masat e detyrueshme të karantinës. Po ashtu kinezët kanë dhituar se të planifikojnë udhëtime jashtë vendit pasi zyrtarët njoftuan muajin e kaluar për lehtësimin e masave. Rritja e numrit të turistëve nëpër botë ka bërë që shumë shtete të kërkojnë që vizitorët nga Kina të prezantojnë testa negative për koronavirus. Kina i ka quajtur këto kufizime të udhëtimit si të papranueshme. Për këto dhe shumë lajme të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. të nderuar dëgjues, to kanë qenë materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Kreno Arec Volli ju falenderoj për vëmendjen. Do të jemi sërish së bashku në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë me do të qofshim.